O‘zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati Jondor tumani Abdurajab ko'chasi 73 uyda istiqomat qilaman va Qo'yliq Jaborovna. Yoshim 42da. Shu Jondor shaharchasida tavallud topganman, millat o'zbek. Bir nafar farzandim bor, o'g'lim bor.
Xo'p. Mana Ozodlik radiosini erkin mikrofon eshittirishiga qo'ng'iroq qildingiz. Nima gapingiz bor edi, ayting.
Bizlar shu Jondor shaharchasida ko'pdan beri istiqomat qilamiz. Ota onam dunyodan o'tib ketishgan. Ota onamdan bizlarga meros bo'lib ularni uy joyi qolgan edi. Madaniyat uyi qurilishi boshlangan vaqtida shu oldinroq yer uchastkasi berilgan edi. Shu yer uchastkasida uy joy qurgan edilar ular. O'sha qolgan qurdirilgan uy joyini yonida qandaydir magazin qurilgan.
Demak, madaniyat uyi qurilishi uchun ota-onangizni o'sha eski hovlisi buzilgan va uni o'rniga ikkita uchastka bergan, a?
Ha, ikkita yer uchastkasi, ikkita uy berilgan, chunki 9 ta farzand bo'lgan bizda.
Demak, muammo o'sha ota-onangiz keyin olgan ikkita uchastka bilan bog'liq, a?
Ha, o'sha uchastka bilan bog'liq.
Ha, endi o'sha muammoning o'zi nima?
Muammomiz hozir shundaki, ana bu yer uyimiz oldidagi berilgan bizaga yer uchastkamiz, ota onamni aytishicha shunday bizada hozir hujjatlarni topolmayapmiz. Aytib ketganlari bo'yicha biz o'sha uyimiz oldidagi yer uchastkasida oldindan uy qurganmiz, u yerda ikkita nogiron o'g'illari endi bor. O'shalar yashab turgan uyni hozirgi vaqtda o'sha magazin egalari sotib bo'lgandan keyin o'sha orqadagi yer maydonni o'ziga olish uchun tuman prokuraturasini aralashtirib davlat zaxirasiga o'tkazish uchun ular da'vo arizasi bilan chiqqan prokuraturaga.
Yulchehraxon, men tushunganim, demak o'sha ota-onangizdan qolgan uchastkani yonida qanchadir yer bo'lgan va sizlar eshittiring va sizlar u yerni o'zingizga tegishli deb hisoblaysiz, lekin o'sha qanchadir yerni kimdir birov tortib olgan, shundoqmi? Shundoq tushundim.
Tortib olmoqchi, ha, hozirgi kunda tortib olish uchun prokuraturaga da'vo arzasi bilan chiqqan, ular davlat zaxirasiga chiqarish uchun.
Xo'p.
Hozirgi kunda ana otam
bo'ldi, bo'ldi. Endi bunaqa mojarolar juda ko'p bo'ladi. Faqat sizda emas, boshqa shaharda ham, boshqa kishilar bilan ham bo'lishi mumkin. Nima uchun bu masalani yechimini so'rab Ozodlik radiosiga murojaat qilyapsiz? Mahalliy huquq tartibot organlariga, prokuraturagami, sudgami murojaat qilsangiz bo'lmaydimi?
Men oldin nima, ular da'vo arzasi bilan prokuraturaga murojaat qilgandan keyin men qo'shimcha arza ham kiritdim. Talabim shu ediki, shu savdo do'konining egalari olmoqchi bo'lgan egalari noqonuniy ravishda u yerda magazin qurganligini, chunki magazinni o'zini qurilgan tagi joyi davlat xaritasida, shu shaharcha xaritasida bo'sh planda turar joyga mo'ljallangan deb kiritilgan. O'shanga aniqlik kiritishini so'rab prokuraturaga men arza bilan murojaat qildim. Buni inobatga prokuratura olmadi. Shu yerdan to'g'ri shu raqibimiz endi bizada bilmadim, advokat bo'lganligi uchun Adizovani ukasi Toshtemir Adizovni o'zi advokat organ ishlaganligi sabab bo'ldimi, bizlarni vajlarimizni qabul qilmadi prokuratura. Sudga ham qo'shimcha ariza kiritdim. Sud birinchi tumanlararo Qarako'l sudiga ham ariza bilan murojaat qildikka, bu mulk huquqini tasdiqlab berishini so'rab, chunki ota onamda meros bo'lib qolgan.
Demak, yo'q, tushundim. Demak, siz bu masaladan prokuraturani ham, hatto sudni ham xabari bor. Ular bu masala yuzasidan xulosa chiqargan va o'sha xulosaning to'g'ri ekanligiga, qonuniy ekanligiga ishonmayapsiz. Shuning uchun murojaat qilyapsiz. Shundoqmi?
Ha, shuni.
A siz nima uchun prokuraturani xulosasiga, sudni xulosasiga nima uchun ishonmaysiz?
Chunki qonuniy harakat qilmayapti deb o'ylayman ularni. Chunki ana 212 moddani 3-4 bandini qo'llashlari mumkin edi biza uchun. Bizani oilamizda 2-3 nogironlarimiz mavjudligi, oilamiz kengligi, to'g'ri joyda qisilishib o'tirganlarimizni inobatga ular olishi kerak edi. 212 ana bu fuqarolik kodeksini 212 moddasi 4-5 bandini qo'llamay 1 uchinchi bandini qo'llayapti ular. Bizaga e'tibor qaratmayaptida, endi bilmadim, balki u tomon advokat bo'lganligi biza shu kambag'al oiladan bo'lganligimiz sababmi yoki bitta kollega bo'lib ular xizmat qilganligi sababmi, bizani shu vaqtlarimizni umuman inobatga olmayaptida. Sudam prokuratura ham, viloyat prokuraturasiga ham chiqib savol bilan chiqdim, inobatga olmadi. Viloyat sudiga chiqdim ham, inobatga olmadi bu narsani.
Bo'ldi, tamom.